Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 15 июля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует Феодотиевскую икону Божией Матери.
Сегодня, 15 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα της Θεοτόκου.
По церковному преданию, образ привез со святой горы Афон в 1225 году святитель Ефросин, епископ Муромский и Рязанский. Святыня хранилась в Успенском соборе Рязани. В 1237 году, во время нашествия на город хана Батыя, она была утрачена при пожаре. Спустя 2,5 столетия образ чудесно обрели в 50 верстах от Рязани, близ деревни Феодотиево. После революции 1917 года Феодотиевская икона стала экспонатом Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. В 2009 году городские власти вернули чудотворный образ церкви. Он находится в Рязанском епархиальном музее, который называется Древлехранилище.
Σύμφωνα με το θρύλο της Εκκλησίας, η εικόνα μεταφέρθηκε από το Άγιο Όρος το 1225 από τον Άγιο Εφρόσινο, επίσκοπο Μούραμ και Ριζάν. Το κειμήλιο φυλασσόταν στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Ριζάν. Το 1237, κατά τη διάρκεια της εισβολής στην πόλη από τον Χάν Μπατούι, χάθηκε κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς. 2,5 αιώνες αργότερα, η εικόνα βρέθηκε ως εκθαύματος, 50 βέρστια από το Ριζάν, κοντά στο χωριό Φεοντόκιο. Μετά την Επανάσταση του 1917, η εικόνα του Φεοντόκιο έγινε έκθεμα του Ιστορικού και Αρχιτεκτονικού Μουσείου Αποθέματος του Ριζάν. Το 2009, οι αρχές της πόλης επέστρεψαν την θεματουργική εικόνα στην εκκλησία. Η εικόνα βρίσκεται στο Επισκοπικό Μουσείο του Ριζάν, το οποίο ονομάζεται Древлехранилище.
18 июля в Юлианском церковном календаре день памяти преподобномученицы Елизаветы. Святая родилась в 1864 году в Германии в семье герцога Гессен-Дармштадтского. В 20 лет вышла замуж за великого князя Сергея Романова и приняла православие. В 1905 году, овдовев, великая княгиня создала в Москве Марфо-Мариинскую обитель труда, милосердия и молитвы. При обители работали больница, бесплатная аптека для бедных, детский приют и школа. В 1918 году, на третий день Пасхи, Елизавету Федоровну арестовали большевики, захватившие власть в стране. Святую доставили в сибирский город Алапаевск. 18 июля 1918 года узницу сбросили в шахту заброшенного рудника. Позднее тело преподобной мученицы Елизаветы перевезли в Иерусалим. Ее мощи почивают на святой земле в храме равноапостольной Марии Магдалины.
Στις 18 Ιουλίου στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης της σεβαστής μάρτυρος Ελισάβετ. Η Αγία γεννήθηκε το 1864 στη Γερμανία, στην οικογένεια του Δούκα Γκέσεν Ντάρμσταντ. Σε ηλικία 20 ετών παντρεύτηκε τον μεγάλο Δούκα Σεργέι Ραμάνοφ και ασπάστηκε την Ορθοδοξία. Το 1905, Χίρα, η μεγάλη Δούκησα έδρασε στην Μόσχα το μοναστήρι της εργασίας, του ελαίου και της προσευχής Μάρφα Μαρίνσκι. Στο μοναστήρι λειτουργούσε νοσοκομείο, δωρεάν φαρμακείο για τους φτωχούς και ένα παιδικό καταφύγιο, καθώς και ένα σχολείο. Το 1918, την τρίτη μέρα του Πάσχα, η Ελισάβετ Φιόντοροβνα συνελήφθη από τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι κατέλαβαν την εξουσία στην χώρα. Η Αγία μεταφέρθηκε στην πόλη Αλαπάευσκ της Σιβηρίας. Στις 18 Ιουλίου του 1918, η κρατούμενη ρίχτηκε στο φρεάτιο ενός εγκαταλελειμμένου ρηχείου. Αργότερα το σώμα της μοναχής μάρτυρος Ελισάβετ μεταφέρθηκε στην Ιερουσαλήμ. Τα λείψανά της αναπαύονται στους Αγίους Τόπους στην Εκκλησία της Μαρίας της Μαγδαληνής.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобного Афанасия Афонского, преподобного Сесоя Великого, мученицу Марфу и чтит Казанскую икону Божией Матери, чудесно явленную в городе Казани в 1579 году.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, Η Εκκλησία τιμά τον Γέροντα Αθανάσιο τον Αγιορείτη, τον Γέροντα Σισόη τον Μέγα και την Μάρτυρα Μάρθα. Τιμά επίσης την εικόνα του Καζάν της Παναγίας, που αποκαλύφθηκε θαυματουργικά στην πόλη του Καζάν το 1579.
По Григорианскому календарю, сегодня, 15 июля, церковь празднует память мученицы Иулитты и ее сына Кирика. Святые жили в III веке в Малой Азии, на территории современной Турции. Иулитта происходила из знатного рода и была христианкой. Она овдовела, когда сыну исполнилось 3 года. Во время гонений на верующих во Христа святую вместе с ребенком представили на суд. Женщину били палками, заставляя отречься от Спасителя. Но она устояла в вере. Маленький Кирик плакал, глядя на мучения матери, рвался к ней и кричал, что он тоже христианин. Раздраженный палач швырнул мальчика на каменные ступени, и тот разбился насмерть. Иулитту после долгих пыток закололи мечом. В IV веке мощи святых обрели нетленными. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святые Иулитта и Кирик, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 15 Ιουλίου, η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη της μάρτυρος Ιουλίτας και του γιου της Κουρίκου. Οι Άγιοι έζησαν τον 3ο αιώνα στην Μικρά Ασία, στη σημερινή Τουρκία. Η Ιουλίτα καταγόταν από ευγενή οικογένεια και ήταν χριστιανή. Έμεινε χείρα όταν ο γιος της ήταν 3 ετών. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των πιστών στον Χριστό, η Αγία και το παιδί της δικάστηκαν. Η γυναίκα ξυλοκοπήθηκε με ξύλα και αναγκάστηκε να αρνηθεί τον Σωτήρα, αλλά έμεινε σταθερή στην πίστη της. Ο μικρός Κίρικ έκλαιγε κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων της μητέρας του και φώναζε ότι ήταν και αυτός χριστιανός. Ο εκνευρισμένος Δήμιος πέταξε το αγόρι στα πέτρινα σκαλοπάτια και εκείνο χτύπησε θανάσιμο. Μετά από πολλά βασανιστήρια, η Ιουλιέτα μαχαιρώθηκε με σπαθί μέχρι θανάτου. Τον 4ο αιώνα τα λείψανα των Αγίων βρέθηκαν άφθαρτα. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Ιουλίτα και Κυρίκ, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 6 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яша, шириш Антониш Борисов и на что микрофона. Тин прожмини кирякиш тис ортодоксис эклесиеш, ката дидьеркетис тис литургиеш, давашти мия перекопи, από το έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, ας το ακούσουμε.
Светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. И так, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, Бог так одевает, коль мипачи вас, маловеры. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам».
Ο λίχνος που φωτίζει και εξυπηρετεί το σώμα είναι το μάτι. Εάν λοιπόν το μάτι είναι γερό και καθαρό, όλον το σώμα θα φωτίζεται, θα είναι φωτεινόν. Εάν όμως το μάτι σου είναι κατεστραμμένον και ανίκανο να δει το φως, όλο το σώμα σου θα είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Εάν λοιπόν το φως που σου έδωκε ο Θεός είναι σκοτάδι, τότε το ηθικόν σκοτάδι της ψυχής σου, πόσο πυκνόν και αδιαπέραστον θα είναι? Κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει συγχρόνως δύο κυρίους, διότι ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλον, ή θα προσκοληθεί στον ένα και θα καταφρονήσει τον άλλο. Και εσείς δεν είναι δυνατόν να υπηρετείτε τον Θεό και τον πλούτον, ή θα αγαπήσετε τον Θεό και θα περιφρονήσετε τους επίγειους θησαυρούς, ή θα υποδουλωθείτε εις αυτούς και θα καταφρονήσετε τον Θεό. Δια τούτο ακριβώς και σας λέγω, μη φροντίζετε με στεναχωρίαν και αγωνίαν δια την ζωή σας, δηλαδή δια το τι θα φάγετε και το τι θα πείτε, ούτε και δια το σώμα σας με τι θα ενδυθείτε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερον από την τροφήν και το σώμα από το ένδυμα. Παρατηρήστε τα πτηνά του ουρανού και ειδείτε ότι αυτά ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν τροφάσεις από θήκας. Και όμως ο πατήρ σας ο ουράνιος τα τρέφει. Σεις δεν έχετε ασυγκρίτως μεγαλυτέραν αξίαν από αυτά? Ποιος δε από εσάς, όσας πολλάς και μεγάλας φροντίδας, και αν καταβάλει, ή μπορεί να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πύχην? Και περί του ενδύματος, διατί φροντίζετε με τόση ανησυχίαν και αγωνίαν, παρατηρήστε με προσοχήν τα άνθη του αγρού, πώς φυτρώνουν και πώς αυξάνουν, ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως σας λέγω τούτο, ούτε και αυτός ο Σολομών με όλην του την βασιλικήν μεγαλοπρέπειαν και δόξαν δεν εφόρεσε ποτέ ένα τόσον περίλαμπρον ένδυμα όσον αυτό με το οποίον περιβάλλεται ένα από τα ταπεινά αυτά άνθη. Εάν δε ο Θεός ενδύει με τόση λαμπρότητα τα χορτάρια του αγρού που σήμερα υπάρχουν και αύριο ρίπτονται στο φούρνο, δεν θα ενδύσει πολύ περισσότερο σας ο λιγόπιστη? Λοιπόν, μην κυριευθείτε ποτέ από την ανήσυχον μέρημναν και μη λέγετε συνεχώς «Τι θα φάγομεν» ή «Τι θα πείομεν» ή «Τι θα ενδυθώμεν», διότι οι δολολάτρε επιζητούν αποκλειστικά και μόνον αυτά τα φθαρτά αγαθά. Σεις όμως μην κυριεύεστε από τέτοιες μέρημνες, διότι ο πατήρ σας ο ουράνιος γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά και σαν πανάγαθος που είναι θα σας τα δώσει. Ζητείτε δε κατά πρώτων και κύριων λόγων την Βασιλείαν του Θεού και την αρετήν που θέλει από σας ο Θεός. Και όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν μαζί με τα ανεκτήμητα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών.
Однажды итальянский поэт Карло Гоцци поспорил со своими друзьями, что напишет пьесу с незатейливым сюжетом, но это обстоятельство не помешает ей стать популярной. Через какое-то время Гоцци представил публике одно из самых своих известных произведений – комедию «Любовь к трем апельсинам». Сюжет пьесы был основан на народной сказке и оказался действительно очень прост. У итало-поэтиш Карло Гоцци «Стихематише капоте ме туш филушту отеца эхрате эне эрго ме ане петидевти плоки, алла то гегоноша авто δεν θα το εμπόδισε να γίνει δημοφιλές». Λίγο καιρό αργότερα ο Γκότσε παρουσιάσε στο κοινό ένα από τα πιο διάσημα έργα του, την «Κομμωδία ο έρωτας για τρία πορτοκάλια». Η πλοκή του έργου βασίστηκε σε ένα λαϊκό παραμύθι και αποδείχθηκε πράγματι πολύ απλή. Γκότσε решил посвятить свое произведение теме радости. Главный герой пьесы, принц Тарталья, имеет все для счастья, но почему-то его не чувствует. Его не могут развеселить музыканты, циркачи бессильны перед его унынием. Лакомства и вина не в состоянии разбудить в сердце принца хоть какое-то подобие радости. И чем больше родственники и подданные используют роскошь и материальные блага, тем хуже становится состояние знатного юноши. Огоче апофашише на афиероши тверго то, что тема тиш хараш, ο πρωταγωνιστής του έργου, ο πρίγκιπας Ταρτάλια, είχε τα πάντα για την ευτυχία, αλλά για κάποιο λόγο δεν την αισθάνεται. Οι μουσικοί δεν μπορούν на тон «тиакшон то кефи» и «кали технеш ту цирку ине аниш хребрашташтин эпелпишие ту» и «лихозьешке то крашие денбору на кшипнишен камие и попшие харашстин кардиату принкипа». Ке ошо перешотры шинхинишке и «иники ту канун хришитиш полителишке тон иликон ахатон» тошо хиротериде и каташтешиту эвгенушнеру. На помощь призывается шут Труффальдино, но и он сначала оказывается бессилен. Вскоре становится понятно, что виновницей болезни является злая фея Моргана, наславшая на принца чары. Уверенная в своем могуществе, она приходит лично посмотреть на страдания Тарталии, но во дворце на нее случайно наталкивается Труффальдино. Моргана на глазах у принца падает, и тот наконец-то начинает смеяться. «О, Труффальдино, о, елотопьёш, калите, навуэтиши, алаштин архи ине, анишхирош, шиндама хине тешафеш оти, и энухи ятин, ашцини ине, и какия нереда Моргана, и опиехи махепши тон принкипа, эхондаш эмбиштошиниш ти динамитиш, эрхите нади тон тарталиена, и пофели автопрошопош». Αλλά ο Труффальδίνο πέφτει τυχαία πάνω της στο παλάτι. Η Μοργάνα καταιρεί μπροστά στον πρίγκιπα και εκείνος αρχίζει τελικά να γελάει. Болезнь принца Тарталии не так уж и редка. Называется она унынием. Достаточно посмотреть вокруг, а лучше заглянуть внутрь себя, чтобы понять, как легко подцепить унылый синдром Тарталии. И жертвами уныния подчас становятся люди, которым тосковать и горевать, собственно, не отчего. С унылыми лицами, подобно принцу Тарталии, ходят богачи и сильные мира сего. Бедные, конечно, тоже унывают, но это хотя бы объяснимо. Чего же горюют богатые? И ашцения ту принкипа Тарталия дэнине кетоша шпания, уномажете апелпишия, аркина китакши канишгироту, якома калитрана китакши мешату, яна шинидотопииши, пошевкало инена коллиши каништо синдромо, тиш апелпишиш ту Тарталия. Кеташ цимата тиш апелпишиш ине мелькеш пореш антропи, пуден эхун типота на ностальгишун кена сринишун. Плуши ке ишхили антропи киклофорун ме слимина прошупа шанто принкепа Тарталия. И втохифиши каине пишеш слимейни, ала автой ине тулахиштон катануито. Эти слинун и плуши. Ответ дает прозвучавший Евангелие, в котором Христос рассуждает на тему имущества. Спаситель предупреждает нас не гнаться за миражом достатка и стабильности, ведь по большому счету они не более чем миф. История знает множество примеров того, как люди теряли все состояние, все деньги за один день, но речь не об этом, а о том, что лучшей формой накопительства и способом инвестирования являются совсем не валюта или полезные ископаемые. Деньги обесцениваются, нефть дешевеет, картины горят, а банки обворовывают. И апандише дините апото Евангелию, что апио Христос сижита то тематиш перушиеш. О, шатирош маш проведотопии, намин кинихаметин офтальмапати тиш эвмериешке тиш штасеротиташ, дэн ини типоте перешотра апо энан мисо, ништо ли игнориже пола парадигмата антропон, που έχασαν όλη τους την περιουσία, αλλά τους τα χρήματα μέσα σε μία μέρα. Αλλά τώρα δεν θα γίνει λόγος για αυτό. Πρόκειται για το γεγονός ότι η καλύτερη μορφή αποταμίευσης και απένδυσης δεν είναι καθόλου το νόμισμα ή τα ορυκτά. Το χρήμα υποτιμάται, το πετρέλαιο γίνεται φθηνότερο, οι πίνακες καίγονται και οι τράπεζες ливштевонде. Человек, посвятивший свою жизнь накоплению и стяжанию, строит замок на песке, становится похож на Тарталию, жертву чар Морганы. Чем больше такой человек имеет, тем меньше радости у него в жизни. Как же эту радость обрести и сохранить? Тарталия рассмеялся, увидев падение Морганы, но причиной этого падения стал нищий шут Труффальдино. Он с легкостью справился с могущественной феей потому, что оказался свободен от самолюбия, погони за статусом или популярностью, свободен от богатства. Энаш антропош поэхе фейроши ти жуи туштин, апо ти мафриши ке την συσσόρευση χτίζει ένα κάστρο στην άμμο και γίνεται σαν την Ταρτάλια θύμα της γοητής της Μοργάνα. Όσο περισσότερα έχει ένας τέτοιος άνθρωπος, τόσο λιγότερη χαρά έχει στη ζωή του. Πώς μπορεί να βρεθεί και να διατηρηθεί αυτή η χαρά? Ο Ταρτάλια γέλωσε όταν είδε την πτώση της Μοργάνα, αλλά η αιτία αυτής της πτώσης ήταν ο Τροφαλντίνο, ο ζητιάνος γελοτοπιός. Χελίστηκε εύκολα την πανίσχυρη γερέδα επειδή ήταν απαλλαγμένος από τον εγωισμό, απαλλαγμένος από την κυνήγη της θέσης ή της δημοτικότητας, απαλλαγμένος από τον πλούτο. Моргана не смогла найти в шуте качества, на которые могли бы подействовать ее чары. Христос учит нас именно этому. Он не отвергает имущество как таковое. Спаситель всего лишь напоминает, что никакая вещь, никакое богатство не должно становиться хозяином нашей жизни. Свобода, дарованная Богом, слишком ценна и дорога, чтобы променивать ее на какие-то фантики, становясь при этом унылым принцем Тартальей. И Моргана дэн борише на вриштон гелотопьё, мия идиотита пу на борина эпилиасти апотин гоитие тиш, автомас дидашки о Христос, дэн апорипти та агаса ос тетия, ос атирас аплос мас ипинцимизе оти канена прагма, каненас плутос дэн препи на гини кирюс ти жоис мас. Η ελευθερία που μας δίνει ο Θεός είναι πολύ πολύτιμη και ακριβή για να την ανταλλάξουμε με μερικά περιτυλίγματα και να γίνουμε ένας ανιαρός πρίγκεπας Ταρτάλια.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Αλεξάνδρ της Γεστημανής.
В городе Козельске праздновали широкую масленицу. Повсюду царило веселье. Прямо на улице пекли блины, шустрые мальчишки с деревянными лотками наперевес во весь голос расхваливали сахарных петушков на палочках и сдобные пироги. Молодой человек по имени Александр Стрыгин прогуливался по гудящим от праздничного шума улицам. На одной из них он заметил большую толпу. Заинтересованный, Александр подошел поближе и пробрался вперед. Оказалось, зеваки собрались поглядеть на кулачный бой.
Η πόλη Καζέλσκ γιόρταζε την Масленица. Παντού επικρατούσε ευθυμία. Τηγανίτες ψήνονταν, ζωηρά αγόρια με ξύλινους δίσκους στο κεφάλι τους εξυμνούσαν ζαχαρόκοτες σε ξυλάκια και πίτες με μάφιν. Ένας νεαρός εν ονόματι Αλεξάνδρ Στρίγκιν περπατούσε στους δρόμους που βούιζαν από το γιορτινό θόρυβο. Σε έναν από αυτούς παρατήρησε ένα μεγάλο πλήθος κόσμου. Ενδιαφερόμενος ο Αλέξανδρος πλησίασε και σύρθηκε προς τα εμπρός. Αποδείχθηκε ότι οι χαζοί είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα μάχης.
Ο Αλεξάνδρος ρούκι τάκες ζεσάλης. По дороге он успел завернуть в трактир и пропустить рюмочку, и теперь разгоряченный кинулся прямо в самую гущу дерущихся. Домой Александр вернулся с намятыми боками, но в хорошем настроении. Снял сапоги, повалился на кровать и сразу же уснул. Проснулся он от того, что кто-то настойчиво теребил его за плечо. «Вставай, сынок, мы же сегодня с тобой в монастырь. В Оптину пустынь на службу собрались. Забыл разве?» Тихо будила его мама.
Ο Αλέξανδρος ήθελε να συμμετάσχει πάρα πολύ. Είχε καταφέρει να σταματήσει σε ένα πανδοχείο και να πιει ένα ποτό στον δρόμο. Και τώρα, θερμενόμενος, έσπευσε κατευθείαν στο κέντρο της μάχης. Ο Αλέξανδρος επέστρεψε στο σπίτι με μελανιές στα πλευρά, αλλά με καλή διάθεση. Έβγαλε τις μπότες του, έπεσε στο κρεβάτι και αμέσως αποκοιμήθηκε. Ξύπνησε από κάποιον που του έτριβε επίμονα τον ώμο. «Ξύπνα, γιέ μου. Σήμερα πάμε στο μοναστήρι, στην Όπτινα Πούστην, στη λειτουργία. Το ξέχασες?» Η μητέρα του τον ξύπνησε ήρεμα και απαλά.
Вставать Александру очень не хотелось. После вчерашнего веселья болела голова и бока. Но огорчать родительницу ему не хотелось. По дороге к Оптиной пустыне Александр почувствовал себя еще хуже. В голове шумело. А мимо проходили, направляясь к монастырю, знакомые. Здоровались, улыбались. И Александру вдруг стало нестерпимо стыдно за то, как недостойно он вел себя вчера. И это перед походом в храм, где он собирался причаститься.
Ο Αλέξανδρος δεν είχε όρεξη να σηκωθεί. Το κεφάλι και τα πλευρά του πονούσαν από την χθεσινή διασκέδαση. Αλλά δεν ήθελε να αναστατώσει τους γονείς του. Στον δρόμο για την Όπτινα Πούστινο, ο Αλέξανδρος αισθάνθηκε ακόμη χειρότερα. Υπήρχε δυνατός θόρυβος στο κεφάλι του. Γνωστοί άνθρωποι περνούσαν από δίπλα του κατευθυνόμενοι προς το μοναστήρι, τον χαιρετούσαν και χαμογελούσαν. Και ο Αλέξανδρος ξαφνικά ντράπηκε αφόρητα για το πόσο ανάξια συμπεριφερόταν χθες. Και αυτό πριν πάει στο ναό, όπου επρόκειτο να κοινωνήσει.
Господи, прости меня грешного. Всю дорогу искренне со слезами на глазах повторял Александр. Едва он переступил порог храма, как голова прошла, а на душе стало легко, спокойно и радостно. С тех пор Александр настолько изменил свою прежнюю жизнь, что вскоре принял монашеский постриг и поселился в Гефсиманском скиту Троицы Сергиевой Лавры. «Порой через наши немощи Господь приводит нас к покаянию», говорил старец Александр Гефсиманский. А искреннее покаяние открывает человеку самого себя как бы со стороны и помогает искоренить в себе все дурное.
Кири, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Σε όλη τη διαδρομή ο Αλέξανδρος επαναλάμβανε ειλικρινά με δάκρυα στα μάτια. Μόλις πέρασε το κατόφλι του ναού, το κεφάλι του πέρασε και η ψυχή του έγινε ελαφριά, ήρεμη και χαρούμενη. Από τότε ο Αλέξανδρος άλλαξε τόσο πολύ την προηγούμενη ζωή του, όπου σύντομα πήρε τη μοναχική κουρά και εγκαταστάθηκε στην σκήτη της Γεστημανή, στην Λαύρα της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου. Μερικές φορές μέσα από τις αδυναμίες μας, ο Κύριος μας οδηγεί στη μετάνοια, έλεγε ο γέροντας Αλέξανδρος της Γεστημανής. Και η ειλικρινής μετάνοια αποκαλύπτει στον άνθρωπο τον εαυτό του σαν απ' έξω και τον βοηθά να εξαλείψει κάθε τι κακό μέσα του.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Александр Гефсиманский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Αλεξάνδρ της Γεστημανής.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Дарья Ткач.
В 1854 году Россия вступила в Крымскую войну. Сильная англо-французская армия подступила к Севастополю. Атаковать город открыто она не стала, а предприняла осаду. Русская армия самоотверженно защищала каждый метр родной земли. Среди множества героев, совершавших в те дни подвиги, спасая Отечество, была и сестра милосердия Дарья Ткач.
Το 1854 η Ρωσία εισήλθε στον Κρυμαϊκό πόλεμο. Ένας ισχυρός αγγλοβαλλικός στρατός προσέγγισε τη Σεβαστούπολη. Δεν επιτέθηκε ανοιχτά στην πόλη, αλλά ήθελε να την πολιορκήσει. Ο ρωσικός στρατός υπερασπίστηκε με αυταπάρνηση κάθε μέτρο της πατρίδας του. Ανάμεσα στους πολλούς ήρωες που πραγματοποίησαν ηρωικές πράξεις εκείνης της ημέρας, σώζοντας την πατρίδα, ήταν και η αδελφή του ελέους Ντάρια Ткач.
Она проживала в городе Елец, растила крошечную дочь и очень любила своего мужа Федора. Едва начались боевые действия, Федор ушел на фронт и служил корабельным артиллеристом. Он отличился в сражениях, отправив ко дну несколько судов противника, за что был награжден медалью и отпуском домой. Обратно в Севастополь Федор приехал не один. Семья Ткач прибыла туда в полном составе. Дарья решила больше не расставаться с любимым супругом и добилась разрешения отправиться в осажденный город вместе с мужем и дочерью.
Πριν από τον πόλεμο ζούσε στην πόλη Γέλιτς. Μεγάλωσε την μικρή κόρη της και αγαπούσε πολύ τον σύζυγό της, Φιόδωρ. Μόλις άρχισαν οι εχθροπαρξίες, ο Φιόδωρ πήγε στο μέτωπο και υπηρέτησε ως πυροβολητής πλοίου. διακρίθηκε στις μάχες έχοντας στείλει πολλά εχθρικά πλοία στον πάτο. Γι' αυτό τοπονεμήθηκε ένα μετάλλιο και μια άδεια επιστροφής στο σπίτι. Επιστρέφοντας στη Σεβαστούπολη, ο Φιόντορ δεν ήρθε μόνος του. Όλη η οικογένεια Τκάτσε έφτασε εκεί. Η Ντάρια αποφάσισε να μην αποχωριστεί άλλο τον σύζυγό της και πήρε άδεια να πάει στην πολιορκημένη πόλη μαζί με τον σύζυγο και την κόρη της.
В страшные дни осады, когда была важна каждая пара рук, Дарья не пряталась от пуль и снарядов. Став сестрой милосердия, она так же, как супруг, не уходила с бастионов. Русский флот уже был затоплен, и моряк-артиллерист Федор Ткач сражался на суше. Дарья служила на редуте адмирала Корнилова. Она поила измученных воинов водой и квасом, который варила сама. Выносила раненых за линию огня, ухаживала за выжившими, хранила погибших, молилась и плакала о каждом. Дарья помогала бойцам одним своим присутствием, вдохновляя защитников Отечества на новые подвиги и не думая об опасности, каждую минуту грозившей ей самой.
Κατά τη διάρκεια των τρομερών ημερών της πολιορκίας, όταν κάθε ζευγάρι χέρι ήταν σημαντικό, η Ντάρια δεν κρύφτηκε από τις σφαίρες και τις οβίδες. Έχοντας γίνει αδελφή του Ελέους, μαζί με τον σύζυγό της δεν έφυγε από τους προμαχώνες. Ο ρωσικός στόλος είχε ήδη βυθιστεί και ο ναύτης, αρχιβομβαρδιστής Φιόντορ Τκάτς, πολεμούσε στην ξηρά. Η Ντάρια υπηρετούσε στο χειρό του ναύαρχου Κορνίλαφ. Τροφοδοτούσε τους εξαντλημένους στρατιώτες με νερό και κβάς που έβραζε η ίδια. Μετέφερε τους τραυματίες από τη γραμμή του πυρός, φρόντιζε τους επιζώντες και έθαβε τους νεκρούς. Προσεύχονταν και έκλαιγε για όλους. Η Ντάρια βοηθούσε τους στρατιώτες με την απλή παρουσία της, εμπνέοντας τους υπερασπιστές της πατρίδας σε νέα κατορθώματα, χωρίς να σκέφτεται τον κίνδυνο που την απειλούσε κάθε λεπτό.
Мужество и храбрость Дарьи не остались незамеченными. Ею восхищались не только матросы и офицеры, но сестру милосердия, которая всегда стремилась попасть в самые опасные места, обратил внимание адмирал Нахимов. Он был принципиальным противником того, чтобы женщины допускались на оборонительные рубежи, считая, что воевать должны мужчины, но перед сестрами милосердия преклонялся и был бесконечно благодарен Дарье за ее добровольную помощь. По распоряжению Нахимова Ткач представили к награде медали за храбрость.
То thárος και η γενότητα της Ντάρια δεν πέρασαν απαρατήρητα. Την θαύμαζαν όχι μόνο οι ναύτες και αξιωματικοί. Ο ναύαρχος Ναχίμαφ έδωσε προσοχή στην αδελφή του Ελέους, η οποία πάντα προσπαθούσε να μπει στα πιο επικίνδυνα μέρη. Ήταν ένας αντίπαλος αρχών του γεγονότος ότι οι γυναίκες επιτρέπονταν στις αμυντικές γραμμές, πιστεύοντας ότι οι άνδρες πρέπει να πολεμούν, αλλά πριν από τις αδελφές του Ελέους υποκλίνονταν. Και ήταν αιώνια ευγνώμων στην Ντάρια για την εθελοντική βοήθειά της. Με εντολή του Ναχίμαφ, η Ντάρια παρουσιάστηκε στο βραβείο το μετάλλιο για τη γενναιότητα.
В августе 1855 года Дарья стала вдовой. Смертельно раненый, Федор скончался на руках у жены. Она похоронила его и вернулась туда, где была нужнее всего, на бастионы, к раненым. Дарья не считала себя вправе замыкаться в своем горе и была убеждена, ее долг перед погибшим мужем – забота о его товарищах. Только когда русская армия после 349-дневной обороны оставила город, Дарья вместе с дочерью, за которой все это время присматривали добрые люди, уехала в Елец. Путь защитников Севастополя, среди которых было и маленькое семейство Ткач, лежал через Москву. Когда колонна бойцов вошла в Первопрестольную, встречающие ее москвичи опустились на колени.
Тон августа 1855 и Дарья имени Хира. Ο Φιόντορ, θανάσιμα τραυματισμένος, πέθανε στην αγκαλιά της γυναίκας του. Εκείνη τον έθαψε και επέστρεψε εκεί που την χρειάζονταν περισσότερο, στους προμαχώνες, για να φροντίσει τους τραυματίες. Η Ντάρια δεν θεωρούσε ότι είχε το δικαίωμα να κλειστεί στην θλίψη της. Ήταν πεπισμένη ότι το καθήκον της απέναντι στον νεκρό σύζυγό της ήταν να φροντίσει τους συντρόφους του. Μόνο όταν ο ρωσικός στρατός, μετά από 349 ημέρες άμυνας, εγκατέλειψε την πόλη, η Ντάρια μαζί με την κόρη της, την οποία φρόντιζαν ευγενικοί άνθρωποι, πήγαν στο Γέλετς, ο δρόμος των υπερασπιστών της Σεβαστούπολης, μεταξύ των οποίων υπήρχε και μια μικρή οικογένεια, Ντκάτς, περνούσε από τη Μόσχα. Όταν η φάλαγγα των στρατιωτών εισήλθε στην πρώτη πρωτεύουσα, οι Μοσχοβίτες που την υποδέχτηκαν γονάτισαν.
В Ельце Дарью догнала медаль за храбрость, награда за христианский подвиг милосердия. Торжественная церемония вручения проходила в здании воинского присутствия. Когда Дарья Давыдовна подъехала к нему, у входа ее приветствовал почетный караул. Весь Елец гордился своей героиней. О ее подвигах рассказывали немало историй. Дошли они и до Петербурга. Император Николай I личным указом пожаловал ткач солидную пожизненную пенсию.
Στο Γέλετς η Ντάρια έλαβε το μετάλλιο για τη γενναιότητα, ένα βραβείο για τις χριστιανικές πράξεις του Ελέους. Η επίσημη τελετή απονομής του πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της στρατιωτικής παρουσίας. Όταν η Ντάρια Νταβίδευνα έφτασε εκεί, στην είσοδο την υποδέχτηκε μια τιμητική φρουρά. Όλο το Γέλετς ήταν περήφανο για την ηρωίδα του. Ακούστηκαν πολλές ιστορίες για τα κατορθώματά της. Έφτασαν στην Αγία Πετρούπολη. Ο αυτοκράτορας Νικόλαος Α χορήγησε στην Κάτς με προσωπικό διάταγμα.
Дарья Давыдовна прожила долгую жизнь, 81 год. Когда она умерла, ее похоронили с воинскими почестями, а на могиле установили мраморный памятник, на котором высекли слова «Ткач Дарья Давыдовна, сестра милосердия на бастионах Севастополя, Георгиевский кавалер». Родилась в 1832 году, скончалась в 1913 году. Эта скромная надпись как нельзя лучше характеризовала Дарью Ткач. Пышных фраз она никогда не любила. Правда, без них не обходились поэты, посвящавшие стихи сестрам милосердия. Но кто же осмелится возразить против таких строк неизвестного автора?
И Дарья Давидовна έζησε πολλά χρόνια, 81 στο σύνολο. Όταν πέθανε, κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές και στον τάφο της ανεγέρθηκε ένα μαρμάρινο μνημείο με τις λέξεις Дарья Давидовна Ткач, αδελφή του Ελέους στους προμαχώνες της Σεβαστούπολης, υπότης του Αγίου Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1832, πέθανε το 1913. Αυτή η σεμνή επιγραφή χαρακτήριζε την Δάρια Ткач ως τον δυνατόν καλύτερα. Ποτέ δεν της άρεσαν οι πομπόδες φράσεις και η μεγαλοπρέπεια. Είναι αλήθεια ότι οι ποιητές που αφιέρωναν ποίηματα στις αδελφές της φιλανθρωπίας δεν μπορούν να μην χρησιμοποιούν αυτές τις φράσεις. Αλλά ποιος θα τολμούσε να φέρει αντίρρηση σε τέτοιους στίχους από έναν άγνωστο συγγραφέα.
Пройдет гроза, и жизнь пройдет. Не станет тех, другие будут. Но подвиг светлый не умрет. О нем потомки не забудут.
Η καταιγίδα θα περάσει και η ζωή θα περάσει. Αυτοί θα φύγουν, άλλοι θα είναι εκεί. Αλλά ο φωτεινός άθλος δεν θα πεθάνει ποτέ. Δεν θα ξεχαστεί από τις επόμενες γενιές.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Пересказки.
Аналогии.
Голубь и голубка.
Эпископси что герот из Таласас.
Давным-давно это было, когда рыбаки еще деревянным крючком рыбу ловили. На берегу большой реки деревня стояла, где жили нивхи, народность, обитавшая в низовьях Амура и на Сахалине. Промышляют нивхи в основном рыболовством. И вот как-то весной не пришла в Амур рыба. Голод пришел в деревню.
Πριν από πολύ καιρό, όταν οι ψαράδες συνήθιζαν να πιάνουν ψάρια με ένα ξύλινο αγκίστρι, υπήρχε ένα χωριό στην όχθη ενός μεγάλου ποταμού, όπου ζούσαν οι νύχβοι. Ένας λαός που ζούσε κάτω από τον ποταμό Αμούρ, στην Σαχαλίνη. Οι νύχβοι ασχολούνταν κυρίως με το ψάρεμα. Μια άνοιξη τα ψάρια δεν ήρθαν στον Αμούρ και η πείνα έφτασε στο χωριό.
Почему у нас рыбы больше нет? Спросил у дедушки мальчик по имени Азмун. «Во все моря и реки рыбу морской старик дает», — ответил дедушка. «Видно, забыл он о нашем народе. Надо ему напомнить, как его найти». Говорят, в холодном море есть остров, но на самом деле это крыша юрты морского старика. Только нельзя его людям беспокоить, беда случится». Ты же сам меня учил, в беде не унывай, сказал Азмун и отправился в дальний путь.
Γιατί δεν έχουμε άλλα ψάρια, ρώτησε τον παππού του ένα αγόρι που ονομαζόταν Ασμούν. Ο γέρος της θάλασσας δίνει ψάρια σε όλες τις θάλασσες και τα ποτάμια, απάντησε ο παππούς. Πρέπει να έχει ξεχάσει τους δικούς μας ανθρώπους. Πρέπει να του το θυμίσουμε. Πώς μπορούμε να τον βρούμε? Λένε ότι υπάρχει ένα νησί στην παγωμένη θάλασσα, αλλά στην πραγματικότητα είναι η οροφή της γούρτας του γέρου της θάλασσας. Αλλά δεν πρέπει να ενοχλήσεις τους ανθρώπους του, αλλιώς θα συμβούν προβλήματα. Εσύ ο ίδιος με δίδαξες. Μην αποθαρρύνεσαι στα προβλήματα, είπε ο Ασμούν και ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι.
Долго мальчик шел, до холодного Охотского моря добрался. Смотрит, через море радуга перекинута. Один конец на берегу лежит, другой в круглый остров упирается. Пошел Азмун по радуге, оказался на вершине горы. Увидел там дыру и по веревке в жилище морского старика спустился. Огляделся Азмун, все как в доме у Нивха. Нары, очаг, стены. На нарах морской старик храпит, большой, как морская скала. Седые волосы по подушке рассыпались. Мальчик против него, как корюшка против осетра. Достал Азмун из кармана губную гармошку и стал потихоньку наигрывать. А потом громче, еще громче. Зашевелился от приятных звуков морской старик, глаза протер, сел, под себя ноги поджав, и спрашивает.
Το αγόρι περπάτησε πολύ και έφτασε στην παγωμένη θάλασσα του Αχότσκ. Είδε ένα ουράνιο τόξο ρηγμένο κατά μήκος της θάλασσας. Το ένα άκρο βρισκόταν στην ακτή, το άλλο στηριζόταν σε ένα στρόγγυλο νησί. Ο Ασμούν ακολούθησε το ουράνιο τόξο και βρέθηκε στην κορυφή ενός βουνού. Εκεί είδε μια τρύπα και χρησιμοποίησε το σκοινί για να κατέβει στην κατοικία του γέρου της θάλασσας. Ο Ασμούν κοίταξε γύρω του. Όλα ήταν όπως τα σπίτια των Νύχβη. Κουκέτες, εστίες, τείχοι. Ο γέρος της θάλασσας ροχάλιζε στην κουκέτα. Ήταν μεγάλος σαν θαλάσσιος βράχος. Τα γκρίζα μαλλιά του ήταν σκορπισμένα στο μαξιλάρι. Το αγόρι ήταν σαν οξύριγχος απέναντί του. Ο Ασμούν έβγαλε μια φυσαρμόνικα από την τσέπη του και άρχισε να παίζει αργά και μετά λίγο πιο δυνατά και ακόμη πιο δυνατά. Ο γέρος της θάλασσας κουνήθηκε από τους ευχάριστους ήχους. Σκούπισε τα μάτια του, κάθισε με τα πόδια του μαζεμένα και ρώτησε.
«Τι кто такой?» Рассказал Азмун, какая беда его к Охотскому морю привела. «Да, нехорошо получилось», — говорит морской старик. Прилег на минутку, а на год заснул.
«Ποιος είσαι εσύ?» Ο Ασμούν του είπε ποια ατυχία τον είχε φέρει στην θάλασσα του Αχότσκ. «Ναι, κατέληξε άσχημα», είπε ο γέροντος της θάλασσας. «Ξάπλωσα για ένα λεπτό και αποκοιμήθηκα για έναν ολόκληρο χρόνο».
Сунул он руку под нары, где большой чан стоял, стал бросать из чана рыбу за дверь и приговаривать: «Плывите на Амур! Быстрее плывите! Хорошо нивхом ловитесь!» «Дедушка, — говорит Азмун, — ты бы нам еще киты и лососи подбросил. Наголодались мы, пока ты спал». Нахмурился морской старик. Не привык он, чтобы ему указывали. А потом улыбнулся и сказал: «Никому не спускаю, когда в мои дела мешаются, а тебя прощу. Не о себе ты думаешь, а о других. Даже меня сумел так разбудить, что у меня настроение не испортилось».
Έβαλε το χέρι του κάτω από την κουκέτα όπου βρίσκονταν ο μεγάλος κάδος και άρχισε να πετάει ψάρια από τον κάδο έξω από την πόρτα και να λέει: «Κολυμπήστε στον Αμούρ, κολυμπήστε πιο γρήγορα. Πάτε στους Νύχβε». «Παππού», είπε ο Ασμούν, «έπρεπε να μας πετάξεις κι άλλα κετά και σολομούς. Πεινούσαμε όσο εσύ κοιμόσουν». Ο γέρος της θάλασσας συνοφριώθηκε. Δεν είχε συνηθίσει να του λένε τι να κάνει. Αλλά στη συνέχεια χαμογέλασε και είπε: «Δεν αφήνω κανένα να μπλέκεται στα πόδια μου και να μου λέει τι να κάνω. Αλλά εσένα θα συγχωρώ. Δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, αλλά τους άλλους. Ακόμη και εμένα με ξύπνησες τόσο καλά που δεν χάλασε η διάθεσή μου».
«Я всегда своего дедушку музыкой бужу, когда он долго не может проснуться», — сказал Азмун. «Ты ведь тоже дедушка, только большой. Всем старикам забота и ласка нужна. С той поры всякая рыба на Амуре не переводится. Ведь Азмун на прощание морскому старику свою губную гармошку подарил, чтобы тот о людях не забывал».
«Панда ксипнал там папуме мусики, куда не борь на ксипнисье полиора», — и по Азмун. «Είσαι και εσύ, παππούς, αλλά μεγάλος. Όλοι οι ηλικιωμένοι χρειάζονται φροντίδα και στοργή. Από τότε όλα τα ίδια των ψαριών στον Αμούρ αυξήθηκαν. Εξάλλου ο Ασμούν έδωσε την φυσαρμόνικά του στο γέρο της θάλασσας ως αποχαιρετιστήριο δώρο, για να μην ξεχνάει τους ανθρώπους.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Валентин Серов. Το πορτρέτο του Νικολάου Βίτα.
Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Вы теперь в Третьяковской галерее работаете?
Маргарита Константиновна, γεια σας. Εργάζεστε στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ τώρα?
Наташенька, здравствуй, дорогая. Да, я теперь здесь, штатный сотрудник. Это сын у тебя уже такой взрослый.
Наташа, γεια σου, αγαπητή μου. Ναι, είμαι εδώ τώρα. Εργαζόμενη πλήρως απασχόλησης. Πόσο πολύ μεγάλος ο γιος σου?
Да, это мой Ваня. В 10 классе учится. Я Ивану рассказывала, как вы у нас художественную культуру преподавали. Ярко, захватывающе.
Ναι, από εδώ ο γιος μου, η Ваня, πηγαίνει στο γυμνάσιο. Έλεγα στον Ιβάν πώς διδάσκατε καλλιτεχνική κουλτούρα στο σχολείο μας. Πόσο υπέροχα ήταν και συναρπαστικά.
Полно, Наташенька. Это просто душа у тебя чуткая, восприимчивая. А Ванечка чем занимается?
Наташа, απλώς η ψυχή σου είναι ευαίσθητη. Και με τι ασχολείται ο Ванечка?
Учусь в классе с углубленным изучением психологии.
Σπουδάζω σε μια τάξη με εμβάθυνση στην ψυχολογία.
Ему вот в школе задали составить психологическую характеристику человека по портрету.
Στο σχολείο του ζητήθηκε να φτιάξει ένα ψυχολογικό χαρακτηριστικό ενός ατόμου με βάση ένα πορτρέτο.
Только я картину выбрать никак не могу. Вот пришел в Третьяковку вдохновляться.
Αλλά εγώ δεν μπορώ να επιλέξω έναν πίνακα ζωγραφικής. Ήρθα στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ για να εμπνευστώ.
Может быть, вы посоветуете какое-нибудь выразительное полотно?
Μήπως μπορείτε να μου προτείνετε κάποιον εκφραστικό πίνακα?
Присмотритесь к портрету Николая II, кисти Валентина Александровича Серова. Вот он, перед вами.
Λοιπόν, ρίξτε μια προσεκτική ματιά στο πορτρέτο του Νικολάου Β' από τον Βαλεντίνο Αλεξάνδροβιτ Σερόφ. Ορίστε, εδώ είναι μπροστά σας.
Σκρόμνη такой, в серых тонах?
Είναι σεμνό το πορτρέτο, σε γκρίζους τόνους.
Если под скромностью подразумевать благородную сдержанность, то я соглашусь с определением. Колорит картины действительно выдержан в серых тонах. Но какое при этом богатство оттенков, какую глубину они создают. И я не только о глубине пространства картины говорю, но и об ее особом психологизме. Серов умел так подметить и обнажить особенности души. Правдиво, не комплиментарно.
Αν η σεμνότητα σημαίνει ευγενική αυτοσυγκράτηση, τότε συμφωνώ με τον ορισμό. Ο χρωματισμός του πίνακα είναι πράγματι σε γκρίζους τόνους. Αλλά, κοιτάξτε, τι πλούτος αποχρώσεων, τι βάθος δημιουργούν. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο βάθος του χώρου του πίνακα, αλλά και στην ιδιαίτερη ψυχολογία του. Ο Σερόφ μπόρεσε να επισημάνει και να εκθέσει τις ιδιαιτερότητες της ψυχής με έναν τέτοιο ιδιαίτερο τρόπο. Αληθινά, αλλά όχι φιλοφρονητικά.
Почему же не комплиментарно? Николай II производит на этой картине благоприятное впечатление.
Και γιατί όχι φιλοφρονητικά? Ο Νικόλος Β' κάνει ευνοϊκή εντύπωση σε αυτόν τον πίνακα.
Знаете, Ваня, как отозвался об этом портрете живописец Константин Коровин? Серов первым из художников уловил и запечатлел на полотне мягкость, интеллигентность и вместе с тем слабость императора. Слабость, понимаете? Многие прочитывают в образе Николая II это качество, и мало кто считает его положительным для самодержца.
Ξέρεις, Ваня, πώς σχολίασε το πορτρέτο αυτό ο ζωγράφος Κωνσταντίν Καρόβιν? Ο Σερόφ ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που έπιασε και αποτύπωσε στον καμβά την απαλότητα, την εξυπνάδα και ταυτόχρονα την αδυναμία του αυτοκράτορα. Αδυναμία, καταλαβαίνετε? Πολλοί διαβάζουν στην εικόνα του Νικολάου Β' αυτήν την ιδιότητα και λίγοι την θεωρούν θετική για τον Τζάρο.
А вы, Маргарита Константиновна, вы согласны с Коровиным?
Και εσείς, Маргарита Константиновна, συμφωνείτε με τον Коровин?
Я? Думаю, это не слабость. Как не можем мы назвать слабым Христа, восходящего на Голгофу? Это смирение. Николай Александрович принял бедствие России как волю Божию и покорился ей. Серов изобразил того императора Николая, которого церковь прославила как страстотерца.
Εγώ νομίζω ότι δεν είναι αδυναμία. Ακριβώς όπως δεν μπορούμε να αποκαλέσουμε τον Χριστό που ανέβηκε στον Γολγοθά αδύναμο. Είναι ταπεινότητα. Ο Νικολάη Αλεξάνδραβιτς δέχτηκε τις καταστροφές της Ρωσίας ως θέλημα Θεού και υποτάχθηκε σε αυτό. Ο Σερόφ απεικόνισε εκείνον τον αυτοκράτορα Νικόλο, τον οποίο η Εκκλησία κατέταξε στους Αγίους.
Вы хотите сказать, что Серов написал икону царя Николая?
Θέλετε να πείτε ότι ο Серов ζωγράφισε μια εικόνα του τσάρου Νικολάου?
У иконописи, Наташенька, есть свои законы. Она далека от телесности. А Серов изобразил человека из плоти и крови, понятного и близкого, одного из нас. Но однако такого, для которого призыв вечности стал важнее всех привычных нам ценностей. При этом в процессе работы живописец был категорически недоволен картиной. Он в какой-то момент заявил государю: «Мы должны признать, что портрет не получился». Николай Александрович молча сел за стол, положил руки перед собой и с грустью посмотрел на художника. И тут Серов уловил тот образ, который ему затем удалось запечатлеть. Вы обратили внимание, какими легкими, свободными мазками написан портрет? По манере он почти эскизен.
И агеография, Наташа, έχει τους δικούς της νόμους. Είναι μακριά από την σωματικότητα. Και ο Серов απεικόνισε έναν άνθρωπο με σάρκα και οστά, κατανοητό και κοντινό, έναν από εμάς. Αλλά ωστόσο, έναν άνθρωπο για τον οποίο το κάλεσμα της αιωνιότητας έγινε πιο σημαντικό από όλες τις αξίες που έχουμε συνηθίσει εμείς. Ταυτόχρονα, κατά τη διαδικασία της εργασίας, ο ζωγράφος ήταν κατηγορηματικά δυσαρεστημένος με την εικόνα. Είπε κάποια στιγμή στην πολιτεία: «Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το πορτρέτο δεν μου βγήκε». Ο Νικολάη Αλεξάνδροβιτς κάθισε σιωπηλό στο τραπέζι. Έβαλε τα χέρια μπροστά του, κοίταξε λυπημένο τον καλλιτέχνη, και τότε ο Σερόφ έπιασε αυτήν την εικόνα, την οποία κατάφερε στη συνέχεια να αποτυπώσει. Έχετε παρατηρήσει με πόσο ελαφριές, ελεύθερες πινελιές είναι ζωγραφισμένο το πορτρέτο? Με τον τρόπο είναι σχεδόν πρόχειρο.
Κι
όμως, ο τσάρος είναι σαν ζωντανός.
Это точно. Закончив картину, Серов принес ее в журнал «Мир искусства» и веселился, наблюдая, как сотрудники редакции входили в кабинеты и замирали перед полотном. Коллегам казалось, что Николай II и вправду присутствует рядом. Живого царя увидели на портрете революционеры-матросы, ворвавшиеся в октябре 1917 года в Зимний дворец. Они изрешетили эту картину штыками.
Σωστά. Έχοντας τελειώσει τον πίνακα, ο Серов τον έφερε στο περιοδικό «Ο κόσμος της τέχνης» και γελούσε, βλέποντας τους συντάκτες να μπαίνουν στο γραφείο και να παγώνουν μπροστά στον καμβά. Στους συναδέλφους του φαινόταν ότι ο Νικόλαος Β' ήταν πραγματικά παρόν, εκεί κοντά. Τον ζωντανό τσάρο είδαν στο πορτρέτο και οι επαναστάτριες ναύτες που εισέβαλαν στο χειμερινό παλάτι τον Οκτώβριο του 1917. Τρυπούσαν τον πίνακα με λόγχες.
Но как же удалось ее восстановить?
Ναι, αλλά πώς κατάφεραν να τον αποκαταστήσουν?
А и не удалось. Полотно погибло безвозвратно. Портрет, что мы видим, точная копия, предусмотрительно и промыслительно созданная Валентином Серовым.
Δεν τα κατάφεραν. Ο καμβάς χάθηκε ανεπιστρεπτή. Το πορτρέτο που βλέπουμε είναι ακριβές αντίγραφο, το οποίο δημιουργήθηκε προνοητικά από τον ίδιο τον Βαλεντίν Серов.
Как же я много интересного сегодня узнал. Нужно поразмышлять. Еще раз прийти в галерею взглянуть на картину Серова.
Τι πολλά ενδιαφέροντα πράγματα έμαθα σήμερα. Πρέπει να επισκεφθώ και να έρθω ξανά στην πινακοθήκη για να δω τον πίνακα του Серова.
Ваня, почему же только еще раз? Царский портрет кисти Валентина Серова стоит того, чтобы многократно к нему возвращаться и смотреть на него не спеша. Поверь, внимательному зрителю эта картина поведает о многом. Так что приходи к нам в Третьяковку почаще.
Ваня, και όχι μία φορά. Το πορτρέτο του τσάρου από τον Βενιαμίν Σερόφ αξίζει να το επισκεπτείς πολλές φορές και να το κοιτάζεις με ηρεμία. Πίστεψέ με, σε έναν προσεκτικό θεατή αυτός ο πίνακας θα πει πολλά πράγματα. Ελάτε λοιπόν να μας επισκέπτεστε πιο συχνά στην Πινακοθήκη
Τρετιακόφ.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
В 1748 году святитель Иоасаф был назначен епископом на Белгородскую кафедру. Это было время упадка благочестия и формального соблюдения обрядов. Много сделал владыка, чтобы восстановить живую веру в тех краях. Однажды белгородский епископ приехал в село Замостье, ныне город в Харьковской области. В местной церкви он обратил внимание на икону Богоматери. Образ стоял в притворе в углу. Рядом с ним лежал уголь от кадила и церковный мусор. Владыка остановился и с благоговением посмотрел на икону. Осенив себя крестным знамением, он пал пред образом на колени и просил у Божьей Матери прощения за небрежность служителей. Обретенную икону поставили в этом же храме сбоку от алтаря. По молитвам возле нее происходило множество чудес и исцелений. Люди стали прославлять образ и назвали его «Песчанское». Святитель Иоасаф Белгородский так сказал своей пастве: «В этом образе преизобилует благодать Божия. В нем Пресвятая Владычица являет особое знамение своего заступничества для этого села и всей страны».
Το 1748 ο Άγιος Ιωάσεφ διορίστηκε επίσκοπος στο Μπέλγαρατ. Ήταν μια εποχή φθήνουσας ευσέβειας και τυπικής στήρησης των τελετών. Ο επίσκοπος έκανε πολλά για να αποκαταστήσει την ζωντανή πίστη σε εκείνα τα μέρη. Μια μέρα ο επίσκοπος του Μπέλγαρατ ήρθε στο χωριό Ζαμόστια, που σήμερα είναι η πόλη στην περιοχή του Χάρκοβου. Στην τοπική εκκλησία παρατήρησε μια εικόνα της Παναγίας. Η εικόνα βρισκόταν στον άρθηκα σε μια γωνιά. Κοντά της υπήρχαν κάρβουνα από το θυμιατήρι και σκουπίδια της εκκλησίας. Ο δεσπότης σταμάτησε και κοίταξε την εικόνα με ευλάβεια. Κάνοντας το σταυρό, το γονάτισε μπροστά στην εικόνα και ζήτησε από την Παναγία συγχώρηση για την απροσεξία των υπηρετών. Η εικόνα τοποθετήθηκε στην ίδια εκκλησία δίπλα στην Αγία Τράπεζα. Πολλά θαύματα και θεραπείες έλαβαν χώρο κοντά της. Οι άνθρωποι άρχισαν να δοξάζουν την εικόνα και την αποκαλούσαν Πεστσάνσκαγια. Ο Άγιος Ιωάσεφ του Μπέλγαρατ είπε στο ποιμνιό του: «Σε αυτήν την εικόνα η χάρη του Θεού περισσεύει. Σε αυτήν η Παναγία δείχνει ένα ιδιαίτερο σημάδι της φροντίδας της για αυτό το χωριό και για ολόκληρη τη χώρα».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.